Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Праскій студії Алена Ціханович, вітаю вас. У Мінську судять удельника учорашней акции протесту предпринимальников. Больше из них отримали 15 суток арешту. 6 человек на знак протесту объявили голодовку в зале суда. Александр Лукашенко вызвали у спасады старшини Конституционного суду Беларуси Рыгора Василевича. Журналиста Александра Здвижкова обвинувачивают у распальвании религийной ворожести. Наклады державных газет у 2008 года значно скоротились. У Речицы проходит посмяротная выстава твору мастака Александра Исачева. Это иншее, больше подробязно, после новинов.
Праской студии вас витая Вячеслав Ракицкий, сегодня в свете. Президент США Джордж Буш прибыл в Кувейт, апошний пункт своего близкоусходнего турне. Ранее сегодня он завершил визит в Израиль на ведвание мемориалу ахвярам Голокосту и христианских святыню. У часе перемовы с керавництвом Израилю и палестинской автономии Буш выказал сподевание, что удастся заключить израильско-палестинское погоднение еще до конца ягоного президентского термину у студени 2009 года, а так само закликал Израиль спынить оккупацию палестинских территорий. У Новой Зеландии у веку 88 годов помер доследчик и альпинист сэр Эдмунд Хиллари, первый покаральник Эвересту. У 1953 годе он и непалец Танцинг Наргей першими ожыццявілі ўзыходжанне на найвышэйшы пік зямлі, вышыня якога 8844 метры. Эдмунд Хиллари быў прызнаны адным з найвялікшых падарожнікаў 20-го стагоддзя. У Казахстане протягиваются пошуковые и ратавальные працы на копальне Абайская у Карагандинской области, где сегодня раніцай отбылся выбух метану. Поводле апошніх дадзеных 7 человек загинули, 14 были поранены. Невядомым застаецца лёс 23 горняков. Кандидат на президенты Грузии от оппозиции Ливан Гачичеладзе потребует проведения другого тура выборов. Выступающий в эфире телеканала «Рустави-2», и он так само закликал насельництво прийти в неделю на митинг у центра Тбилиси. Поводле полных попередних даденных на президентских выборах Михаил Саакашвили отримал около 53% голосов. Оппозиция лечит выники сфальшованными. У Лібані 12 раз откладзеныя выборы президента. Сесія парламенту, які павінна браць кіраўніка державы, перанесеная з 12 на 21 студзеня. Лібан живе без президента ад 23 лістапада. На хвалі Радуя Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Комиссар Еврокомиссии Бенита Феррера-Вальднер осудила арешт 27 удельников мирной акции протесту предпринимальников у Минску. Она назвала это протягом практики политично мотивованных арештов активистов громадянской супольности. Нагадаю, что эти люди были арештованы учора под час акции протесту предпринимальников. Некоторые активисты были сбиты. Сегодня у Минску отбывались суды над затриманами. С московского суду передает наш корреспондент Алис Дашинский.
Сярод затриманых і дастаўленых учора ў маскоўскі РУС Менску старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка. Іх таксама суд арыштаваў на 15 сутак. На пачатку суду Анатоль Лябецька заявіў адвод суду. Ён сказаў, што не лічыць суд незалежным, як і всю судовую сістэму ў краіне. Аднак суд не задаволіў адводу. Спадар Лябецька быў абвінавачаны ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. Адвакат Павел Сапелка сказаў:
«Даже из показаний сотрудников ОМОНа, которые его задерживали. Можно из этих показаний сделать вывод только об участии его в этом мероприятии. Но общая позиция и моя, и Анатолия Владимировича заключалась в том, что каждый имеет право на свободу мирных собраний и шествий, и поэтому в том числе он подлежит освобождению от административной ответственности».
Суд не задоволив ходайництва об тим, каб запотребовать і долучити до справи матеріали міліцейських оперативних здимок. Павел Сапілка сказав:
«Діло було приобщено першій сторінці газети «Комсомольська правда», з якої можна було зробити вивод, що Лебедько не знаходився в числі шествуючих по проїжджій частині.
Аналогічний присуд 15 суток арешту за удзел у організації несанкціонованої акції отримав Анатоль Шумченко. При гэтым нават паплечнікі лідара прадпрымальнікаў не паспелі трапіць на паседжанне суду і даведаліся толькі пра яго вынік. Часовы павераны ў справах ЗША Джонатан Мур, які прыехаў у маскоўскі суд, пракаментаваў прысуды. Амбасада ЗША асуджае прысуды па гэтых справах. Няма ніякай прычыны, каб забараняць людзям выказваць свой пункт гледжання мірным шляхам. Разам з калегамі мы ўчора назіралі за пратэстам на Кастрычніцкай плошчы, і нам відавочна, што ўдзельнікі гэтага пратэсту мірна выказвалі свой пункт гледжання. Няма ніякіх апраўданняў збіццю і затрыманням людзей, якія ўчора там былі. Тым больш дзіўна, што затрыманыя тыя ж самыя людзі, якія прадставілі петыцыю пратэсту Мядзведзевай. І вось адказ. Сёння яны асуджаныя без адвакатаў, без прысутнасці людзей у залі суду. А суддзі выступалі ў якасці прокурораў. Сёння ж у будынку маскоўскага суду адбылося паседжанне прэзідыуму палітычнай рады аб'яднаных дэмсілаў. Анатоль Ляўковіч сказаў:
«Гэта як праяўленне салідарнасці. Мы тут правялі сваё паседжанне прэзідыума. Тым больш, што зараз Анатоль Лебедзь з'яўляецца старшынствуючым у прэзідыуме. То мы выказалі сваю салідарнасць і падтрымку. Конечно, мы к этому питанию еще будем вертаться, потому что это постоянное перманентное питание у авторитарного режима».
Сярод осуджених Владимир Шилы, який, окрамя 15 суток, отримав еще и штраф у 1 750 000 рублей, нібито за хуліганство. А так само активисты оппозиции Ян Михайлов, Олесь Чернышов, Сергей Клюев, Александр Степаненко и іншие. Шестеро осуджених передали праз адвоката, что яны объявляют гладовку у знак протесту супрать присудов и порушения права у человека. Тетка одного из гладовников, студента Вроцлавского університету Аліся Баразенкі Жанна Манько сказала:
«У раскладі судебного засідання не було указано час, коли проводиться засідання, не було чітко указано, де, у якій залі буде проводиться гэта засідання. Обі двері були зачинені, кольки ми не стучали, нічого не відкрилося. Коли я добралася уже до судді, суддя мені отказав, що судебний процес закінчений, я можу присутнічати тільки на оголошенні приговора. Гэта судилище».
Лічыць Жанна Манько. Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва сёння сочыць за працэсамі ў цэнтральным судзе Менску. Паводле яе звестак, тут судзяць збітых людзей, якія патрабуюць медыцынскую дапамогу.
Супрацоўнікі міліцыі трымалі іх у судовай залі за зачыненымі дзвярыма. У суд цэнтральнага раёну прыезлі менавіта тых, каго збілі падчас затрымання. Адвакатка Вера Страмкоўская запатрабавала, каб выклікалі хуткую, калі ўбачыла сваіх падабаронных. Міліцыянты паведамілі, што так і зрабілі, але праз 45 хвілінаў высветлілася, што хуткую ніхто ў суд не выклікаў. Тады сваякі затрыманых самі гэта зрабілі. Медыкі больш за 2 гадзіны аказвалі дапамогу збітым. Студэнтка Універсітэта фізкультуры Таццяна Цішкевіч паведаміла, што яе білі па галаве. Яна таксама казала пра тое, што яе абражалі. Міхаілу Пашкевічу разбілі твар і калена. Міхаіла Крывава білі па патыліцы. Ён паспеў сказаць, што затрыманых збівалі спецназаўцы ў аўтазаку. Усіх кінулі на падлогу і білі нагамі і дубінкамі. Дзяўчатам пры гэтым казалі непрыстойнасці і ўсяляк абражалі. Медыкі зафіксавалі шматлікія пабоі, аказалі дапамогу, але пасля кансультацыі з міліцыянтамі адмовіліся шпіталізаваць затрыманых. Урач хуткая паведаміў, што яны могуць знаходзіцца ў судзе, але адмовіўся адказаць на пытанне, ці можна з такімі траўмамі адбываць пакаранне ў камеры. Ён таксама адмовіўся назваць сваё прозвішча і толькі назваў нумар брыгады хуткай 960. Усіх каралі арыштамі на 15 суток, але Таццяну Цішкевіч арыштавалі на 20. Бацькі затрыманых увесь час не маглі перадаць ні ваду, ні ежу. За хадой працэсаў сачыў другі сакратар амбасады ЗША Стівен Гіван. Ён казаў, што гэта ганебная практыка, калі людзей з траўмамі трымаюць за зачыненымі дзвярыма і не даюць ім нават вады. Ён таксама паведаміў, што лічыць такую пазіцыю, калі людзей затрымліваюць і абвінавачваюць у дробным хуліганстве толькі за тое, што яны выйшлі выказаць свае палітычныя погляды, гэта таксама ёсць парушэннем правоў чалавека. У судзе цэнтральнага раёну знаходзяцца палітыкі, а таксама падтрымальнікі, якія прыехалі выказаць падтрымку. Такім чынам сёння разглядаліся справы Артёма Дубскага, актывіста Маладога фронту Засіповічаў, Татьяны Цішкевіч, Арсена Пархомова, Юры Каксюка, Михаіла Пашкевіча, Михаіла Крывава і Андрэя Радзівонава. Хлопцаў каралі арыштамі на 15 сутак. Дзяўчынку пакаралі на 20.
Это была інфармацыя ад Любові Лунёвай. Ну а зараз водгукі і меркаванні нашых слухачоў.
Жадаю сказаць прадпрымальнікам, якія мітынгуюць, што яны дапускаюць тактычную памылку. Яны раз'яднаны па ўсёй краіне. А гэта памылка. Неабходна ўсім разам збірацца ў Мінску на мітынг. Вось тады магчыма дамагчыся нечага.
Утарашняя акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так и идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом.
Хочу вернуться до предпринимальников. Коли народ стоял на площади Калиновского, вас там не было. А теперь вы постойте без народа, может, разумеете. Из Гомеля пенсионер Воронцов.
Это были водгуки наших слухачоў. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Ну а тэму пратэсту прадпрымальнікаў мы працягнем абмяркоўваць і ў нядзельным праскім акцэнце. У чым асаблівасць цяперашняга этапу змагання прыватных прадпрымальнікаў за свае правы? Ці могуць яны дамагчыся поспеху? Ці сапраўды 760-й указ пазбаўляе іх магчымасці працягваць весці свой бізнес? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце будуць абмяркоўваць юрыст і прадпрымальнік Сергій Балыкін, лідар дробных прадпрымальнікаў Салігорску Александр Цацура і аглядальнікі нашага радыё Віталь Цыганкоў і Юрый Дракахруст.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дискусії за круглим столом у виніковій аналітичній програмі «Тидня праски акцент».
Кожну неділю хвалі свободи.
Александр Лукашенко вызвалі з пасады старшыні Конституційного суду Беларусі Рыгора Васильєвича. У повідомленні пресової служби президента говориться, Рыгор Васильєвич вызвалені з пасади у зв'язку со сканченням терміну повномоцтваў. Рыгор Васильєвич був сябром Конституційного суду з моменту його утворення у 94-му годі. Неодноразово виказував особне міркування по рішеннях, які закраналі укази Олександра Лукашенки на користь позиції президента. Після зміни Конституції у виніку референдуму був призначений старшиньом Конституційного суду у 1997 годі. Ну, а некалькі месяцаў таму шырокі розгалас у беларускім грамадстве атрымала заява Рыгора Васильєвича пра недапушчальнасць дыскрымінацыі паводле моўнай прыкметы ў Беларусі. 18 верасня ў часе навукова-практычнага семінару у якасці прыкладу ён прывёў выпадак з жыхаром Гомелю Сергеем Сямёнавым, якому прысудзілі вялікі штраф за тое, што на беларуска-украінскай мяжы ён адмовіўся запаўняць расійскамоўны бланк дэкларацыі і папрасіў фармуляр на беларускай мове. Незабаве пасля выступу Рыгора Васильєвича старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі, спасылаючыся на згаданую гісторыю, паабяцаў, што надрукуюць блянкі дэкларацыяў па-беларуску. Вось як выказаўся Рыгор Васильєвич у верасні ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту пра афіцыйнае дзвюхмоўе ў Беларусі.
Русская і беларуская мовы вельмі блізкія, але юрыдычна фармальна пункту гледжання мы мяркуем, што трэба і ў гэтым накірунку таксама ў поўнай меры забяспечыць правы абітурыентаў. Безумоўна, кожны з нас можа разабрацца і ў рускай мове, і ў беларускай мове. І ўсё ж такі мы лічым, што адпаведны артыкул Канстытуцыі, дзе замацавана дзяржаўнасць двух моў, павінен выконваць.
сказаў Рыгор Васілевіч у інтэрв'ю «Свабодзе». Адстаўку Рыгора Васілевіча каментуе Міхась Пастухоў, былы сябра Канстытуцыйнага суду Беларусі.
Для меня это сенсация, скажу. Хотя чутки были такие, что якобы его пропонуют на иншие посады. А лишь в конце концов здарылось это событие. Но я ведаю господара Василевича с давних пор, когда мы были в первом складе Конституционного суду. Потом он проявил себя, как мовили, как особист. То есть ты судья, який мел особистую думку, коли Конституционный суд примал решение о признании неотповедающим Конституции того или иного указа президента. В последующем он все-таки, его позиция была все-таки зауважена керовником державы, и Василевич был назначен на посаду керовника. Но я так лечу, что в конце студеня будет изменен весь склад Конституционного суду, покольки именно в это время был сформирован новый склад Конституционного суда в 97-м году, в студене. И я был тогда вызван от посады судьи Конституционного суда. Я уже ведаю, что были выбраны на посаду судей Конституционного суда Верхней палатой три представника: Подар Изотка, Рябцев, декан юридического факультета экономического университета. В прошлом он был профессором Академии МУС. А Изотка – это был керовником Института державы и права Академии наук. Господар Чигринов. Я удивлены тем, что за отказную працу все-таки Подара Василевича не оставили на посаде керовника Конституционного суда. И он старался, я ведаю, на этой посаде проявить себя преданной особой. Ну и куда его назначить далее, неведомо, но я думаю, что он не затеряется у шерогу чиновников нынешней влады.
Так выказаўся Міхась Пастухоў у сувязі з адстаўкай старшыні Канстытуцыйнага суду Рыгора Васілевіча. А зараз асноўныя тэмы дня. У Менску судзяць удзельнікаў учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашэнка вызваліў з пасады старшыні Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. Журналіста Александра Здвіжкова абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячы падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч, абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларусю. У Рэчыцы праходзіць паспяротная выстава твораў мастака Александра Ісачова. Сёння яму споўнілася 50 гадоў. У Менскім гарадскім судзе пачаўся працэс над былым намеснікам рэдактара газеты «Згода» Александрам Здвіжковым. Журналіста абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. Яшчэ ў 2006 годзе пад рэдактарствам Здвіжкова выйшаў нумар газеты з карыкатурамі на прарока Мухамеда. За гэта журналісту пагражае пакаранне ад грашовага штрафу да 5 гадоў зняволення. Перадае Алег Рудзіловіч.
Абвінавачаны сваёй віны не прызнаў і адразу заявіў пра недавер суддзі Руслану Аніскевічу. Маўляў, суддзя дапамагае пракуратуры, якая пераследуе яго з рэлігійных прычынаў. Гэтую дапамогу Александр Здвіжков убачыў у тым, што суддзя сваёй пастановай працягнуў утрыманне яго пад вартай.
Тем самым суддзя Аніскевіч ізначальна прыдаёт уголовнаму делу априорна пристрастны характар, лішае судебны працэс должнасці стыдатнасці. Прямо скажем, сидят в клетке, не очень удобно себя защищать.
Недовер судьи был отхилены, але журналисты про это доведались не на судовом поседжении. Справа у тым, что после перапынку милицианты не пустили публику в судовую залю. Журналисты поскаржились о старшине Менского городского суду Михаилу Ардяку. После размовы в кабинете Михаила Ардяки судья Руслан Аніскевіч публично попросил у журналистов пробачения. Что ж до его решения, и оно засталось неизменным. Далее судовый процесс над Александром Здвіжковым пойдет у закрытым режиме. По воле судьи, этого попросил представник прокуратуры.
С целью обеспечить
з мэтай забяспечыць неразгалошэнне звестак, якія абражаюць пачуцці ўдзельнікаў працэсу, патлумачыў суддзя Руслан Аніскевіч. Пакуль працэс быў яшчэ адкрыты, сталі вядомыя падрабязнасці арышту Александра Здвіжкова. Яго затрымалі летась 18 лістапада ў Барысаве. Да гэтага часу Александр Здвіжков, паводле ягоных словаў, жыў за межамі Беларусі, але прыехаў у Барысаў, каб наведаць магілу бацькі. «Я падазраваў, што мяне затрымаюць», – сказаў суду журналіст. Паводле былых калег Александра Здвіжкова, у 2007 годзе ён жыў у Маскве, а потым у Кіеве, хаваўся ў манастыры. У той час Менская гарадская пракуратура ўжо вяла супраць яго крымінальную справу, а міліцыя абвясціла яго ў вышук. Пасля арышту журналіста атрымалі ў турме КДБ амерыканцы. Александр Звяшкоў заявіў, што да яго не пускалі адваката. У судзе журналіста абараняла адвакатка Марыя Александрова, пагаварыць з якой журналістам пакуль не ўдалося. Прадстаўнік абвінавачвання Алексей Варанчыкоў ад каментару адмовіўся. Сёння ў судзе ў якасці сведкі выклікалі былога рэдактара «Згоды» Алексея Караля. Вось як ён пракаментаваў рашэнне аб закрыцці працэсу.
Ніякіх вспышак рэлігійнай варажосці ці нацыянальнай у Беларусі за гэтыя два гады не адбылося. Па сутнасці, усе і забыліся ўжо пра гэтую справу. Гэта зараз не своечасовы акцэнт у правядзенні такім чынам працэса, акцэнт на ўзбуджэнне таго, што ўжо адышло, не пакінуўшы следу.
Алексей Кароль мяркуе, што Александр Звяшкоў надрукаваў у газеце карыкатуры на прарока Мухамеда не ў правакацыйных мэтах, а з прычыны свайго эмацыйнага характару.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння заканчваецца наш конкурс калядак. Слухаем водгукі і апошніх з удзельнікаў.
Добрый дзень, Свабода! Маленькая Дамініка со сваімі калядкамі прымусіла шчасліва усміхнуцца ўсю Беларусь. На дзе можна яшчэ пачуць такі цуд? Только на белорусской свободе. Дякуй.
Меня зовут Татьяна, я из города Вереки. Господь Бог предвечный нам теперь явился. С просвятою девы я тляху носился. Хор анёльский усім спявае, і дзіцятка праславляе слава, 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 слава на узвышнях. Пастухам у полі анёлы з'явились, там і там атлекі ветла запросили, каб дитятка уславлять и с любовью заспевать. Слава, 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 слава на узвышнях. И с небесным хором всеми веселимся, и Христу десятку низко поклонимся, им надеи ускладаем и с любовью заспеваем. Слава, слава, слава.
Вынікі конкурсу калядак будуць падведзеныя заўтра, так што слухайце нашу суботнюю праграму і вы даведаецеся імя пераможцы. Ну а пераможца атрымае наш прыз – дыгітальны прыймач. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам была народная артыстка Беларусі, у мінулым кіраўніца дыктарскага аддзелу беларускага тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Крыху пазней вы пачуеце спецыяльную праграму на тэму, якую замовіла наша грамадская рэдактарка, а гэта нацыянальныя адметнасці, святкаванне калядаў і новага году ў Беларусі. Ну а зараз фінальнае інтэрв'ю з самой рэдактаркай. Пытанні задаваў журналіст Александр Улецёнак.
Якая перадача, які тэлеканал для вас нумар адзін?
Люблю глядзець перадачы па канале RTVI. Канал не кантралюецца крамлём, як увесь час у анонсе гучыць, і там хоць можна пачуць нейкую праўду.
Спадарыня Зінаіда, што вы зараз чытаеце?
Патрапіла апошнім днём такая кніжачка «Аналітычны агляд». парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На мой погляд, гэта кніжка павінна стаць дапаможнікам для кожнага жыхара Беларусі. Яна вельмі дае карысныя парады, і проста там такая праўда пра ўсё, што адбываецца ў нас.
Ну, а ў мастацкай літаратуры, і хто герой у мастацкай літаратуры для вас?
Так, з узростам мяняюцца нашы погляды, нашы звычкі. Апошнія гады для мяне любімая кніга «Біблія». І калі асабліва цяжка, перачытваю асобнае месца. Тым больш валодаю цудоўным выданнем, перакладам Біблії на беларускую мову Васілём Сёмухам. Калісьці мы выхоўваліся на такіх героях, як Паўка Карчагін, Паўлік Марозаў, але жыццё высветліла новыя крытэрыі. Для мяне цяпер сталі героямі нашы палітвязні. Артур Фінкевіч, Андрей Клімаў, Александр Казулін, Дмітрий Дашкевіч. І гэта не гучныя словы, гэта праўда нашага жыцця.
Песня, якую вы задавальненнем слухаеце?
У выкананні гаспадара Данчыка. Песня «Беларусачка». Ну, слоў проста няма. Цяпер я ўжо не аднойчы чула. У многіх беларускіх сем'ях эта песня стала застольнай. Вельмі прыемна.
У звязку з чым? Што для беларусаў вам падаецца каштоўнасцю нумар адзін?
Незалежнасць нашай радзімы, нашай бацькаўшчыны. Яна, на мой погляд, зараз пад пагрозай. І нам кожнаму пра гэта трэба думаць, нешта рабіць, варушыцца і хвалявацца за гэта.
Вам знаёмае пачуццё палітычнай ненавісці?
Я живу по канонах Біблії, тому у мене гэтага нема.
Афоризм, який ви часто вживаєте?
Любі людей, не забывайся про себе.
У що ви вірите, спадарня Зінаїда?
У свободу. Я веру, що ми волю свою все-таки добудемо.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Нагадаю, што нашыя журналісты падрыхтавалі спецыяльную перадачу на тэму, якую абрала Зінаіда Бандарэнка, гэта нацыянальныя адметнасці святкавання калядаў і новага году ў Беларусі. Гэтая перадача выйдзе ў эфір неўзабаве адразу пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікі Беларусі правялі ў Менску мітынг супраць палітыкі ўлады ў дачыненні дробнага бізнесу. Акцыю пратэсту разагналі супрацоўнікі сілавых структур. Многія ўдзельнікі былі затрыманыя і сёння над імі праводзіліся суды. Выказванні слухачоў.
Хочу звернутися до предпринимальников. Коли народ стояв на площі Калиновського, вас там не було. А тепер ви постойте без народу. Може, розумієте. Із Гомеля пенсіонер Воронцов.
Освещая события 10 января на площади независимости, думаю, что вы сознательно своих радиослушателей вводите в заблуждение. Вы называете людей, пришедших что-то, предпринимателями. А ведь закон касается индивидуальных предпринимателей.
Акция предпринимателей в Минске, да и что с участием несовершеннолетних, вызывает презрение к этим действиям. Участники орали, что хотят работать здесь, в Минске. Так идите работайте в госпредприятии, а не перепродавайте втридорого продукцию, сделанную чужим трудом.
Жадаю сказать предпринимальникам, которые митингуют, что они допускают тактичную помилку. И они разъединены по всей стране. Необходимо всем разом собираться в Минску на митинг. Вот тогда, возможно, домогтися нечего.
У працяг темы питання Кристины з Менску, досланная праз СМС. Чому предпринимальники не запрашають на акции споживцов? На питання отказывая лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев.
Наш белорусский народ такой должен сначала прочувствовать. Недовольство со стороны покупателей очень ощущается. И поэтому можно смело сказать, что рано или поздно можно будет этот вопрос подымать или какое-то там обращение делать к покупателям.
Александр Лукашенко прызначыў Мікалая Дамашкевіча кіраўніком справамі прэзідэнта. Раней Мікалай Дамашкевіч займаў пасаду старшыні Менскага аблвыканкама. Пытанне слухача.
Чым займаўся Дамашкевіч пасля твае адстаўкі от да гэтага прызначэння на эту новую пасаду? Калі можна паведаміць, гэта вельмі цікава.
Адказвае палітолог Александр Класкоўскі.
У нашай краіне фактычна жыццё публічных людзей ёсць непублічным, адрозна ад таго, як у заходніх краінах. Там рэдкасць нейкія пазовы да журналістаў за тое, што раскрываюць прыватныя старонкі жыцця. А ў нас жа зусім іначай. Увогуле у нас ўсё гэта робіцца недзе ў калідорах улады, усе галоўныя пытанні вырашаюцца за кулісамі.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-3-912224. Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
По російському телебаченню бачу, як Саакашвілі жорстко бив свій народ. А грузинів відказ на гетто. Узяли і вибрали його президенти. Виходить, правда, зовсім не у тим, що бачили мої очі. Усе нагородили імперські російські політики, видать.
У Березине ввели в день новую телевышку. Теперь в нашем городе есть один канал телевизии, СТВ, замест раннейших 8 каналов. Один канал радио, проводный, замест раннейших 10-15 FM-станций. И Зусима Подкова при этом совпадая с хвалями свободы. Я меркую, что передача телесигналу – не основная функция этой вышки.
Маленькая Доминика со своими колядками примусила счастливо усмехнуться всю Беларусь. Но где можно я все почу таки цуд? Только на белорусской свободе. Дякуй!
Прогучав огляд дзвонкоў на свободу. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 18:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Мінску адбыліся суды над удзельнікамі ўчорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту, 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суду. Сярод асуджаных на 15 сутак лідар АГП Анатоль Лябецкі, старшыня грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка. Комісар Европейського зв'язу Беніта Феррера-Вальднер осудила арешти мирних протестовців у Мінську у четвер у адмисловій заяві, видаденій у Брюсселі, і вона назвала їх «опошніми» у довгім ланцюгу політично мотивованих арештів щаброў громадянської супольності. «Нема ніяких оправданнів збіццю і затриманням людей», заявив нашому радою часово повернений у справах США Джонатан Мур у Московському районному суді Мінську, де він присутнічав на розгляді справ у затриманих учора активістів опозиційного і предпримальницького руху. У Мінському городському суді почався процес над былим намісником редактора газети «Згода» Олександром Здвіжковим. Журналіста обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожості. У 2006 році під редакторством Здвіжкова вийшов номер газети «Згода» з карикатурами на пророка Мухаммеда. За гэта журналісту погрожає покарання від грошового штрафу до 5 годів зняволення. Александр Лукашенко вызвалил с посады старшини Конституционного суду Беларуси Рыгора Васильевича. В поведомлении прессовой службы президента Беларуси говорится, что он вызвален с посады у звязку со скончением термину полномоцтвов. Депутат польского парламенту Яцек Протасевич, обранный керовником делегации Европарламенту по сувязи с Беларуси. Он представляет в парламенте Европейскую народную партию. У Речицы проходит посмяротная выстава твору мастака Александра Исачева. Сегодня ему исполнилось 50 годов. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Президент США Джордж Буш прибыл у Кувейт, апошний пункт близко-всходнего турне. У Новой Зеландии у веку 88 годов помер доследчик и альпинист сэр Эдмунд Хиллари, первый покаральник Эвересту. У Казахстане протягиваются пошуковые и рытавальные працы на копальне Абайская в Карагандинской области, где сегодня раницей отбывший выбух метану. Поводле опошних даденных 7 человек загинули, 14 были пораненные. У Ліані 12 раз откладеные выборы президента. Сессия парламенту, які повинен набрать керовника державы, перенесенная на 21 студеня. Вы слухали выпуск новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олександр Улісьонок. На этом тижні нашим громадським редактором була народная артистка Беларуси, у минулому керівниця дикторського відділу білоруського телебачення Зінаїда Бондаренко. Яна звольнилася під час другої президентської кампанії Олександра Лукашенки, коли відкрито заявила у друку, що керувати країною приходить хамська влада. Цяпер спадарня Зінаіда займаецца педагогікай. Па грамадскай лініі сябра палітрады аб'яднанай грамадзянскай партыі і рады беларускай інтэлігенцыі. Калі мы дамаўляліся пра грамадскае рэдактарства на свабодзе, спадарня Бандарэнка запыталася, чаму яна і чаму менавіта зараз. Я шчыра прызнаўся, гэты тыдзень якраз паміж святамі, калядамі, Ростом Хрыстовым і старым Новым годам. А дзясяткі тысяч нашых слухачоў асацыююць яе непаўторны голас з такой прыгожай, святочнай, ну проста нацыянальнай беларускай усмешкай. Адказ пачуў. Добра, але ж і тэму тыдня хачу замовіць у такім разе адмысловую. Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. А чаму і не? Такім чынам, пра рознае стаўленне да нараджэння Хрыстова вернікаў і тых, хто лічыць сябе па-за рэлігіяй, як сустракаюць новы ды стары Новы год людзі маладыя і больш сталага веку, пра тое, чым адрозніваецца святкаванне калядаў на захадзе і на ўсходзе краіны. Пачынаем нашу перадачу рэпартажам з Гарадзіншчыны. Лічыцца, што ў памежнай вобласці традыцыйна добра наладжаны калядна-святочны гандаль, хапае ілюмінацыі, а сёлета нават палепшылі асвятленне ў старым горадзе. Але гарадзенцы бываюць за мяжой і заўважаюць, што адрозненні па-ранейшаму застаюцца. У які бок? Матэрыял на гэту тэму падрыхтаваў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
У суседнім Беластоку на рынку Касцюшці ставяць саламяныя буданы, прадаюць разнастайныя свечкі і мноства калядных дарункаў. Такі рыначак я памятаю таксама ў Празе, перад касцёлам. Там была і шопка з біблейскай сцэнай нараджэння Хрыста, і шэрагі шапікаў са святочнымі дарункамі. Побач можна было купіць і з'есці гарачы кукурузы, смажанай каўбасы, рагалікі з кавай, выпіць гарачага грогу. Гарадзенка Ірына трапіла ў калядны час яшчэ далей, у Францыю. Яе ўражанні.
Пануе сапраўды такі прыўзняты настрой. У крамах зніжэнне коштаў месцамі я бачыла 50-60%. Смажаныя каштаны, віно адмысловае каляднае. Тут жа у бровары ў гэты калядны час вараць адмысловае каляднае піва.
Калі Гарадзенка вярнулася да хаты, горад здаўся досыць прыгожым. Але не хапала радаснай атмасферы, самі людзі выглядалі больш штодзённа. Апошнім разам у горадзе на Савецкай плошчы абапал аздобленай яліны таксама быў святочны гандаль, але без ніякіх зніжак. Чамусьці пасярэдзіне ў якасці экспаната стаяла вялікая міліцэйская машына.
Каб навагодны калядны настрой перадаўся і вам, шаноўныя слухачы, прапануем паслухаць калядкі, якія на просьбу Радыё Свабода выконвалі летась вядомыя ў Беларусі асобы. Таким чином слухаем калядку от политика Вячеслава Сивчика.
Первая, якая помнится, это вот песняровская как раз калядка. А калядные блины ладные, ой, люли-люи, блины ладные, каляда, каляда. Каляда, ох, каляда. Подчас навучання на філфаку заспеў я легендарную майстроўню. Была калядка такая. Го-го-го, каза, го-го, шэрая. Дзе каза ходзіць, там жыта радзіць. Дзе каза хвастом, там жыта кустом. Дзе каза рогам, там жыта стогам. Дзе каза нагою, там жыта капою.
Вы слухаеце перадачу, падрыхтаваную корэспандэнтамі Радыё Свабода на замову грамадскага рэдактара тыдня Зінаіды Бандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання. Заходняя Беларусь хоць і блізка да Польшы, аднак у сэнсе арганізацыі святочнага гандлю больш падобная на ўсходнюю Беларусь. Вось замалёўка наша корэспандэнта з Магілёву Алеся Асіпцова.
Напярэдадні Новага году ў магілёўскіх крамах не было актыўнага распродажу ды зніжак на тавары. Традыцыйна на каляды ды Новы год у Магілёве ладзіліся святочныя кірмашы. Ці задаволеныя імі арганізатары управа гандлю магілёўскага гарвыканкаму.
Народ даволі шчаслівы, чым усё хацелася.
Паведаміла начальніца аддзелу арганізацыі гандлю гарвыканкаму Святлана Казарян. Пасля трохгадовага перапынку на святы наведаўся рок-гурт «Палац» і 40 хвілінаў радаваў магілёўцаў сваім выступам.
А мы частуем слухачоў свабоды чарговай калядкай. Гэтым разам аднамесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
Кожныя каляды я прыгадваю нашы першыя публічныя каляды. Калі мы, тады студэнты універсітэту, мастацкага інстытуту, проста взялі і пайшлі з кватэры ў кватэру па так званым пісьменніцкім доме на Карла Маркса 36. Тады мы спявалі калядныя песні. Мела мамка тры сыночкі, ой, калядо, калядзец. Сталі яны раннесенька, ой, калядо, калядзец. І так далі. Щаслівая історія про білоруських хлопців, які поїхали в столицу свою, у Вільню, вибрали там хороших невестов. За гэтую калядную песню і за інше ми отримали перше в нашому житті міліцейське затримання. Рятував нас з лапав тогочасних полковників ніхто інший, як господар Володимир Короткевич.
Однак протягуємо репортаж нашого гарадянського кореспондента Сергія Астраўцова про те, як святкують каляди та Новий год сусіди білорусу.
Гарадянка Олеся побувала в калядний час у Вільні.
Перше, что мне кинулось в очи, это знижки минус 20,8%. Оказалось, что это как 2008 год. Не глядя на то, что было вельми холодно, было шмат народных майстров на улицах. Они продавали разные там рушники, шкарпетки декоративные, какие класти подарунки можно. У нас кидается в очи, что не умеют оформлять витрины краму. Там у гэтаму за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва.
У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка оправдывалася тым, што пасля Новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні.
І зноў паралелі паміж святамі ў заходняй і ўсходняй Беларусі. На Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў запаснога Магілёўскага гарадскога ды горадскага раённага выканкаму прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці за тое, што не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Дзіўная сітуацыя. Яны паўзлі ўгару па ўсёй краіне, асабліва на харчаванне, за год амаль на 13%. Хоць ва ўсіх сумежных краінах кошты на тыя тавары ўжо былі ніжэй, чым у Беларусі. Невыпадкова ўрад абмежаваў увоз харчоў з-за мяжы, тых самых Польшы і Літвы. Паводле Мінстату, пры прагнозе 7-8%, у цэлым кошты павысіліся да 9,5%. Упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. І вось на гэткім тле за неўтрыманне цэнаў у вызначаных межах перад святам пакаралі некалькіх чыноўнікаў. У Магілёве передає наш корреспондент Олеся Сіпцов такую показальную акцію обласних уладов, мовляв, ось як вертикаль клопотиться про інтереси народу, люди оцінили звичайною показухою.
Под погрозой позбавления лицензии у тих гандлевых мест находятся и индивидуальные предпринимальники, которые допустили повышение цену и порушили тем самым постанову Ураду. Об некоторых мерах забеспечения в 2007 году прогнозного показчику инфляции. У гандлевых организаций корреспонденту «Свободы» поведомили, что постанову для службового корыстания номер 1800 выдали, как предухилить повышение цену перед калядными и новогодними святами. У приватных гутарках гандляры казали, что цены у снежни стрымать не удалось, у среднем от 2 до 10%. Ситуация с ценами, однако, не стала себе перешкодой для могилевцев, как отсвятковать и Новый год, и каляды. А те дорого обошлись святы семейным бюджетом.
Ну, где-то 200 тысяч, так это точно. Втроем, сын, я и муж.
Средний, таким я бы сказал. На человека, если считать, то тысяч, наверное, 80-90. Только если считать по спиртным напиткам, то может был достаточно разнообразным.
Рублю 130 на двоих человек. Это занадто.
У Новым годе могилевцы чекают звычайного счастья, спокою, да и поболее грошей. Зато я и подымали кельхи.
Ну а за что перед старым Новым годом подыми свой кельх громадский редактор тыдня, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко.
У гэты новогоднія калядныя дні мы ўсе жывем чаканнем нейкага цуду, спадзяваннямі, надзеямі, а таму прыгожа апранаем сталы абавязкова белым абрусам. І абавязкова, каб на стале было не менш 12 розных прысмакаў пачастункаў. Запальваюцца свечкі, на пачатку частуецца куццёй, каша ячневая з разынкамі, ці прасвірка з царквы. А потым пераходзіць на прысмакі. Улічваючы, што перад гэтым быў вялікі пост, то пажаданняў, тостаў, частаванняў вялікае мноства. У паўзах дораць падарункі. І як бы не абмежавана ў матэрыяльным сэнсе жылі нашы людзі, святочныя сталы накрываюцца шчодра, таму што ёсць павер'я. Калі багаты стол у гэты дзень, увесь год будзеш смачна есці. Чаго я і вам жадаю ў гэтым годзе.
Мы працягнем расказваць пра нацыянальныя адметнасці навагодня-каляднага маратону пасля кароткага інфармацыйнага паведамлення пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Менску судяць удзельнікаў учорашняй акцыі прадпрымальнікаў. Большасць з іх атрымалі 15 сутак арышту. 6 чалавек на знак пратэсту аб'явілі галадоўку ў залі суда. Да збітых падчас затрымання выклікалі хуткую дапамогу. Александр Лукашенко вызваліў з пасады старшыню Канстытуцыйнага суду Беларусі Рыгора Васілевіча. У Менску пачаўся працэс над журналістам Александрам Звішковым, якога абвінавачваюць у распальванні рэлігійнай варожасці. За публікацыю ў газеце «Згода» карыкатураў на прарока Мухамеда яму пагражае да 5 гадоў турмы. Наклады дзяржаўных газетаў у 2008 годзе значна скараціліся. Савецкая Беларусія, якая застаецца лідарам, мае цяпер 362 тысячі падпісчыкаў. Дэпутат польскага парламенту Яцек Пратасевіч, абраны кіраўніком дэлегацыі Еўрапарламенту па сувязях з Беларуссю. Ён прадстаўляе ў парламенце Еўрапейскую народную партыю. У Рэчыцы праходзіць пасмяротная выстава твораў мастака Александра Ісачова. Сёння яму споўнілася 50 гадоў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму на замову грамадскага рэдактара тыдня, народнай артысткі Беларусі Зінаіды Мандарэнкі пра нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага маратону ў краіне. І на пачатку калядка ад літаратара, палітолага Александра Фядуты.
Слуха ў мяне няма голаса таксама, але я памятаю, як мне бабці спявала мая, бабця Каця. А мы на калядкі напячэм аладкі, будзем песні спяваць і гасцей частаваць. Так атрымалася, што неяк пад каляды павезла яна мяне ў дзіцячы садок. Была завіруха такая неверагодная. Я навезе мяне на санках, а я її заснув і зваліўся в сугроб. А за ёй, за бабцей, побіг наш кот, курка. І бяжыць ён за ёй, і нешта так мяучыць. А яна не разумеюся, таму што завіруха. Нарэшце кот просто не вытрымаў, забег перад ёй стаў, а вогці гунука купіла. Вось так вось кот мяне напярэдадні калядаў спас.
Прагучала калядка ад літаратара палітолага Александра Фядуты. Пагадзіцеся, прыгожа, з душой спявалася і добра слухалася. Нешта падобнае можна пачуць і гэтымі днямі. Аднак ці не перарываецца той ланцужок традыцый? Дзе яго слабыя звёны? І што, наадварот, падчас сталення толькі ўзмацняе глыбінную сакральнасць калядных святаў? З працягам тэмы Інна Студзінская.
З аднаго боку, людзі сталага веку, даследчыкі народных традыцый сцвярджаюць, што няма таго, што ранч было, бо беларуская вёска носьбіты традыцый паміраюць. Меркаванне кандыдата філалагічных навук фалькларысткі Ліі Салавей.
Традыцыі разбураны. Это колоссальная страта. За паўстагоддзе, яшчэ да вайны і пасля вайны трошачкі звялося. Вёска ж знікае з твару зямлі, тут колоссальныя змены.
І цяпер маладыя гараджане, чуўшы краем вуха пра народныя калядныя традыцыі, на каляды ходзяць па кватэрах і, мягка кажучы, вымагаюць пачастунак, часцяком не ведаючы ні адной калядкі прыпеўкі. Але гэта псеўдакалядаванне з багатай беларускай фальклорнай спадчыны нічога агульнага не мае, кажа Лія Салавей.
Перапынім рэпартаж Інны Студзінскай дзеля падмацавання сказанага навукоўцам Ліяй Салавей статыстычнай даведкай. Дык вось, ад 1982 году з мапы краіны штогод знікае па 200 населеных пунктаў. На Віцебшчыні за апошнія чвэрць стагоддзя не стала кожнае чацвёртае паселішча. Нелепшая справа і ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. У апошніх, дарэчы, змяншэнне люднасці, ёсць такі тэрмін у дэмографаў, склала ажно 40%. Аднак працягнем рэпартаж Інны Студзінскай пра пераемнасць рэлігійных і народных традыцый.
А вось у царкву і касцёл на хрысціянскія святы стала хадзіць значна больш народу, асабліва ў гарадах. Меркаванне праваслаўнага святара айца Яўгена Грамыкі.
Людзі хочуць быць бліжэй да Бога, такія святы, як нараджэнне Хрыстовае. Для веруючага чалавека самае галоўнае ў гэта свята прыйсці ў царкву памаліцца, падзякаваць Богу. Але некаторыя людзі, на жаль, для іх гэта засталося толькі на ўзроўні падарункаў, віншаванняў, як бы людзі забываюцца пра сутнасць гэтага свята. Такое таксама ёсць, на жаль.
Каталіцкі святар ксёндз Сяргей таксама кажа, што ў касцёл стала хадзіць значна больш людзей. Ды і каталіцкіх храмаў стала болей.
Калі пабудаваны касцёл адчынены, то чалавек волей і неволей на свята пайдзе паглядзець ясілкі, можа памоліцца даже сам. Чалавек памінае трохі пра Бога, свядомы становіцца чалавек.
Этнограф, фалькларыст Лія Салавей вельмі расчараваная, што страчваюцца, губляюцца, забываюцца народныя традыцыі, такія як валачобніцтва, калядаванне.
Это незвычайны быў абрад, кожны двор абыходзілі, як бы нітачкай звязваючы ў адно цэлае увесь народ. Но гэта можна працягваць. Гэта была палітыка, якая нацэльвала на якія-небудзь не нашы формы культурнай, а проста всесаюзную самадзейнасць, падражэнне хору Пятніцкага, прыпеўкі пад Мардасаву.
Грамадський редактор гэтага тыдня, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бондарэнка, таксама заклапочаная станам захавання і пераемнасці традыцыяў.
А як традыцыі перадаюць маладым? Цяпер, мне падаецца, зніклі з тэлевізійных праграм такога накірунку перадачы. А вось у свой час на нашым БТ існавала цудоўная праграма, якую любілі і вясковыя гледачы, і гараджане. Яна называлася «Запрашаем на вячоркі». На пачатку яе вялі дыктары. Аднойчы давялося і мне, можна сказаць, пашчасціла. Дык вось тая праграма была прысвечана калядным велічальным песням, якія суправаджаліся тэатралізаванымі гульнямі з перапрананнем у казу і мядзведзя. Велічальныя віншаванні прысвячаліся гаспадарам хаты з пажаданнямі ім добра, заможнасці, а потым высмейваннем чалавечых хібаў. Але рабілася гэта вельмі дабрадушна, цёпла і з гумарам. Вось бы вярнуць усё гэта на тэлеэкран.
Калі сітуацыя з захаваннем традыцыі так праблематычна выглядае на бацькаўшыне, то што адбываецца з тым жа калядаваннем у суседніх краінах? Нагадаем, цяпер за межамі РБ у больш чым 70 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Найвялікшая колькасць у Расіі – 800 тысяч. У США сёння да 600 тысяч беларусаў, Аргентыне – да 150 і Канадзе – да 100 тысяч чалавек, 50 тысяч у Польшы. Тэму даследуе Галіна Абакунчык.
Беларусы Расіі калядкі святкуюць у залежнасці ад рэгіёну і масавасці сваёй этнічнай прысутнасці ў ім, кажа маскоўская беларуска Таіса Мішчанка.
Калядуюць у Сібіры. Пельменніца мая тэлефанавала, кажа, вось тут якраз у нас калядкі пачынаюцца. Вот у горад Томск там увогуле шмат беларусаў. Ну, і там вот і калядкі, і ўсё. Просто это ў памяці народнай захавалася. У Маскве абсалютна выключана. У Падмаскоўі таксама. Як не імкнуцца яны прывіць нават купалле, ну, это не гулянне масавае. Але атрымліваецца як канцэрт. Калядкі не спрабуюць, это просто звычайная ёлка.
У Польшчы калядкі святкуюць перадусім на тэрыторыі найбольшага пражывання беларусаў, на Беластоцчыне. У Варшаве ж адзначаюць каталіцкае раство і праводзяць клубныя калядныя імпрэзы, кажа старшыня грамадскай арганізацыі Інстытут беларускай культуры Вольга Гардзейчык.
Што ж, да праваслаўных беларусаў, якія жывуць тут спрадвеку, гэта жыхары Беластоцчыны, то яны, канешне ж, святкуюць па праваслаўным календары і Божае нараджэнне. Пра гэта таксама заўсёды есть шмат рэпартажаў у тэлевізіі, таксама гэта ўсё вельмі ўрачыста, прыгожа, са спевамі, з традыцыямі, якія яны вельмі шануюць. Тая імпрэза карысталася вялікай папулярнасцю сярод і беларусаў варшаўскіх, і шмат лікіх палякаў, і таксама іншаземцаў.
Беларусы вельмі ў сваіх калядаваннях таксама больш трымаюцца каталіцкіх традыцыяў, якія спрабуюць умацоўваць і развіваць нават свецкія ўлады, кажа беларускі віленчук Сяржук Вітушка.
Тут каталіцкія такія абшары, і тут калядаванне было на тры каралі. Яно па часу супадала з праваслаўнымі калядамі. Прыблізна ў той самы час, калі у праваслаўных пачыналі хадзіць калядоўшчыкі, у каталікоў пачыналі хадзіць тры каралі. Гэта такая жывая батлейка. Ця традыцыя трох каралёў, яна і для літоўцаў, і для палякаў, і для беларусаў яна ёсць, і сучасныя ўлады яны спрабуюць яе падтрымаць, жывіць, яны абыходзяць усе касцёлы віленскія. Такія сучасныя гарадскія эксперыменты тут адбываюцца.
Акцэнт на менавіта рэлігійным аспекце святкавання Расства Хрыстова ў беларусаў прыкметна меншы. У адрозненні ад сваіх суседзяў, літоўцаў, латышоў, расейцаў, украінцаў, не кажучы пра палякаў, за саветамі менавіта Беларусь найбольш зведала рэлігійную дэфармацыю. Вось адзін толькі факт. Перад так званым вызвольным паходам Чырвонай арміі ў 1939 годзе на ўсходзе краіны ацалелі толькі з дзясятак цэркваў і ўсяго два касцёлы. А на захадзе тады гучалі званы ў 900 храмах. Аднак давайце паслухаем калядку ад паэта Леаніда Дранько-Майсюка.
Усё, як вядома, пачынаецца з дзяцінства, і калядкі таксама адтуль з дзяцінства. Маё дзяцінства – гэта Давыд Гарадок. Уявіце сабе такого хлопчыка палеска, пяцігадовага, які стаіць пад акном хаты суседа, зычыць яму добра і здароўя і спявае такую калядную песеньку. Там стаяла сусына тонка высока, шчудрый вечар. Тонка высока, рэшатам шырока, шчудрый вечар. А на той са сонцы залата карыца, шчудрый вечар.
Гэтымі днямі ў праваслаўных верніку Беларусі працягваецца перыяд святкавання Расства Хрыстова. У многіх беларускіх вёсках яшчэ захаваўся альбо адноўлены абрад калядавання на шчодры вечар 13 студзеня. Калядоўшчыкі з казоцем, мядзведзем, з каляднай зоркай і музыкамі з'явяцца нават у многіх гарадах. Ці розніца уявлення про те, що і як треба святкувати, у молодого та старого покоління. Дослідувала тему Юлія Римашевська.
Чим є для вас Новий год і каляди? Що з цих святів важній? З цими питаннями я звернулася до Мінаков Калядяжфілармонії у Мінську.
Сам Новий год, сама сказка, настроєння.
Казка з чого складається?
З новогодні ёлки, з праздничним настроєнням, з Дедом Морозом.
Тож з ёлки, звісно, в першу чергу.
Для наших бабулів і дядулів ёлка так само була головним атрибутом новогодньої казки. Моєю суразмовці 81 год. Спадарення Ірина – колишня жихарка хутора Гав'язна у Нясвійському районі. Каже, що згадки дитинства про Новий год перед очима, як сьогодні.
Новий год уже 14-го і трьох королів. Ми вельми чекали. Много радості приносили, много подарунків. Приносили ёлку, упригожували ёлку. Ланцюжками, цацками, фонарики, свечки ставили на ёлки. Ясельки ставилися під ёлочку у знак того, що та народився Ісус Христос. Сталіцька така традиція. У православних, скільки я і по вёсці своєї ходила, не бачила гэтага, да і не чула.
Традиційних урочистих столов було два, каже спадарня Ірина.
24-го, присвяточна вечера. Склали обрусок і ставили кучу. І куча стояла на протягу усіх свят. Перловая каша. Мяли мак, и это было травой до кучи. Фрукты всякие на кучу. Про алкоголь не было мовы. На завтра рано ехали все в костел. Унесусь. И до дому. Ну, на обед роскошный был обед. Пекли, булки, торты, мазурки, пончики. Розные кисели были.
Як бачно, белорусские густые и звычаи адрозные от традиций у близких соседей. Поляков и навод болгаров. Скажемо, у ноч на 1 студзеня там повинно стояти мінімум 12 стравов, але м'ясо виключено. Затое ёсць рыба, грибний суп або борщ, боб, репа, сыры, бульба. Тое самое і у сербов. Однак далей у глыб Европы повага до м'ясного усе больш зауважная. У новогоднюю ноч она становится таким чином своеасаблівым мастком, што звязвае беларусаў з заходнімі краінамі. І тутэйшыя, наколькі дазваляюць магчымасці, з задавальненнем мацуюць яго. Однак протягуємо репортаж про народні традиції святкування Калядового і Нового году.
Відомий білоруський фольклорист Владимир Васильєвич каже, що вельми романтичну частку новогодніх звичаїв складали традиційно калядні ворожби.
Девка, наприклад, в таракіні, там через плот валенок, а хлопці на літу підходять його і стягнуть. І девка потім повинна викупити той валенок, щоб не ходити потім у одним усю зиму.
Викладчиця Білоруської консерваторії Дар'я Мороз каже, що зовсім недавно, у студентські часи, калядна ворожба була улюбленим занятком, тим більш давала нагоду відхилитися від підрихтовки до зимової сесії.
Ваші тарілки кілька різних калет з зерном перемішували, ну і витягували горсті цих зерн з того, якого кольцо досталось, зробили якісь плани на будущее.
Зусім незнайомая сталому поколенню ворожба по китайской книзе пирамен и дзин, надто популярная у сегодняшней молоди. Затое калядуют тепер мало, а вось некалі забяспечить себе присмакаў, спяваючи под вокнами суседзяў калядки, ніхто не саромеўся.
Детками ходили, пели напеть. Я был лежачек, ползу як рачек, скачу як жабка, да яйцо бабка. Не досе яечка, сдох яечка, не досе кока, вылезе вока.
Коментує громадський редактор тидня народная артистка Зинаида Бондаренко.
У 1990 годзе вельмі ўрачыста адзначалася юбілейная дата беларускага першадрукара, асветніка і гуманіста Францыска Скарыны. І мне давялося зачытваць яго выказванне на сцэне. Понеже от прирожэння звері, ходящія в пустыні, зарыць ямы свая. Птіці, літаючыя по воздуху, ведаюць гнезда свая. Так уж і людзі, і дзе зрудзіліся і ускормлены, суць по Бозе к таму месту вялікую ласку і маюць. Вось чаму, мне падаецца, рэлігійныя і народныя традыцыі маюць моцную ўзаемную сувязь. Таму пры калядаванні ў гэтыя дні спяваюць абрадавыя песні па дварах, на вуліцах. Яны дайшлі да нас глыбокай старажытнасці. Гэта ніяк не можа загінуць, таму што беларуская зямля славіцца сваімі ўмельцамі, выканаўцамі, захавальнікамі старажытнай народна-песеннай творчасці, якая звязана з традыцыйнымі абрадамі.
І напрыканцы нашай перадачы калядка ад спявачкі Ірыны Дарафеевай. А я, Александр Улюцёнак, развітваюся з вамі. Со святыми, спадарства.
Добрый вечер тебе, пани господару, радуйся. Ой, радуйся, землю, сын Божий, народился. Мы будем до тебе приходить у гости, радуйся. Ой, радуйся, землю, сын Божий, народился. Радуйся, ой, радуйся, землю, Сын Божий народився.
На черзі анонс передач, який ви почуєте у гэты ж час у суботу.
У наступным выпуску «Дому літаратора» размова с авторкой книги «Шлях дробной сволочи» Евой Вижнавец, развагі критика Аллы Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты» и гуторка с письменницей Наталкой Бабиной, фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторским читанні.
Добрый вечер, таму, хто у гэты мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Завтра ж Радио Свобода подведе выники сёлетнего традиционного конкурсу «Калядная зорка».
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. Деяние отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
А белоруску без обмежеванню.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.